Podnikateľský podcast Spolu lepšie rastieme približuje rôzne témy z podnikateľského prostredia a nemôžeme opomenúť ani kryptosvet a podnikanie v kryptosvete. Preto som si do dnešného dielu pozvala odborníka na slovo vzatého, Dušana Cigera zo spoločnosti Krypton Digital, ktorý nám priblíži, ako podnikať vo svete kryptomeny a akým spôsobom sa dajú využívať tie moderné technológie. Dušan, vitaj.
Ďakujem, Mirka, pekne za pozvanie.
Som rada, že si prišiel. Možno kým začneme sa rozprávať o tom, ako podnikať, aké možnosti ten kryptosvet ponúka. Skúsme si zadefinovať pojmy, aby sme sa rozprávali o tom istom a aby aj vlastne posluchači, prípadne diváci nášho podcastu správne rozumeli tomu, čo sa budeme rozprávať. Tak skús nám približiť teda, čo je to blockchain, čo sú to tie kryptomeny.
No, ak by sme si mali teraz zadefinovať na začiatok nejaké pojmy, aby sme vedeli, o čom sa rozprávame, tak fakt zadefinovať si pojem blockchain a bitcoin je, dá sa povedať, veľmi jednoduché alebo veľmi zložité, ako človek chce. Mohol by som tu rozprávať o tom, že to je nejaká forma asymetrickej kryptografie, neviem čo, ale to v konečnom dôsledku človeku nepridá nejakú hodnotu.
Skúsme byť taký laickejší.
Takže laicky. Ja veľmi rád používam nejakú metaforu, prirovnanie. Blockchain je de facto technológia. Táto technológia je tu už viac ako 30 rokov a používa sa na rôzne oblasti života, podnikania, správy dát a tak ďalej. Kryptomeny sú vlastne len jedno z využití tejto technológie. Keď som to povedal ako nejakú analogiu, tak predstavme si, že blockchain je ako internet a bitcoin a kryptomeny sú ako Facebook napríklad. To znamená, že Facebook bez internetu by neexistoval, ale vychádza z neho, z toho konceptu, z tej možnosti, ktorú daná technológia ponúka. A to je to, že blockchain ako technológia okrem iného prináša aj možnosť prenosu hodnoty za pomoci kryptomien. Takže to je ten základný rozdiel. Blockchain sa teda využíva na veľa rôznych vecí a jedna z nich sú aj kryptomeny, respektive bitcoin.
My sa teda ešte k tomu dostaneme, na čo všetko sa dá používať blockchain. Ako si sa ty dostal do sveta kryptomien?
Tak môj príbeh, čo sa týka kryptomien, je to už zo pár rokov, teda môžeme sa baviť zhruba v nejakých 5 rokoch, čo sa týka tých kryptomien. Tak príbeh je taký, že ja som jednak skončil ekonomickú vysokú školu, ja som pracoval dlhé roky v banke, v bankovom sektore, z ktorého som v podstate nakoniec odišiel a vrátil som sa späť do nejakého IT priestoru. No a v konečnom dôsledku som nejakým štýlom už evidoval aj kryptomeny, že existuje nejaký bitcoin, ale nemal som k tomu dostatočné informácie, nevenoval som tomu až nejakú pozornosť. Až v jednom správnom čase, musím povedať, že naozaj v správnom čase sa ku mne dostali správne informácie a v tom momente som využil potenciál trhu, ktorý mi bol ponúknutý. A zistil som, ako kryptomeny nejakým štýlom fungujú. A začal som najprv možno ako obyčajný investor, čo sa týka kryptomien. No a popri tom, vlastne popri mojej bežnej práci, ktorú som vtedy vykonával, som počas korony skončil na home office, ako väčšina ľudí v IT priestore. No a ten priestor, ktorý človek na home office má, som nevyužil na hranie hier, pozeranie Netflixa a podobne, využil som ho na štúdium. A štúdium oblasti blockchainu, kryptomien a tak ďalej. Takže popri tom, ako som investor čakal na to, čo to spraví, som sa o tom aj vzdelával. No a v konečnom dôsledku to spravilo niečo veľmi zaujímavé a tým pádom som pochopil prínos a hodnotu celej tejto technológie a začal som sa tomu venovať naplno. To znamená...
Čo znamená, že venovať sa naplno? No, skús nám približiť.
Povedal by som to tak, že mojou víziou je túto technológiu a tento koncept a túto novú technológiu dostať pre čo najširšiu verejnosť, lebo či chceme, či nechceme, tá technológia tu už je a ona tu bude. Otázne, ako ju vnímajú ľudia, možno na Slovensku, možno v Európe, ale nedá sa už hovoriť o nejakej bubline alebo niečom, čo je vymyslené, nehmatateľné, digitálne. Je to naozaj, čo niečo funguje. Keď sme ešte trošku ďalej do západnej Európy, tak to sú veci, ktoré bežne fungujú. Krásny príklad je, bol som pred 2 rokmi na dovolenke v Prahe a na, neviem, ktoré to bolo na meste v Prahe, som synovi kúpal taký drevený meč hračkársky, nech má suvenír. A verte tomu alebo nie, tá tetuška tam na tej tržnici, tam mala ceduľku, že Lightning Network akceptujú Bitcoin a ja som na tržnici v Prahe zaplatil drevený meč Bitcoinom. Wow. Takže ono to už reálne je. Ono to funguje a tým pádom ľudia by o tom mali vedieť, mali by sa o tom dozvedieť viac a uchopiť túto technológiu v momente, keď prichádza. Nie v momente, kedy už možno bude neskoro, lebo nie otázka je, že či, ale kedy. to de facto zasiahne každého z nás.
Taký veľký mediálny boom, by som si dovolila tvrdiť, že mediálny boom mal ten Bitcoin v čase pandémie, kedy aj atakoval veľmi také tie svoje maxima. Potom v podstate tá hodnota Bitcoinu spadla teraz aktuálne na 27 tisíc, alebo teda ľahko plus minus z tých 60 plus. Tam v podstate si sa určite stretol s tým skepticizmom, že určite to bola nejaká nafúknutá mediálna bublina a už teraz sa potvrdzuje, že to nemá budúcnosť. Ako to vnímaš ty?
Tak áno, väčšina ľudí ten Bitcoin a kryptomien začala evidovať naozaj, keď sa to dostalo na tieto hodnoty okolo tých 70 tisíc dolárov. Treba povedať, že tam už ten tlak na raz na cenu nerobí len retail, ale robili to aj vstup veľkých inštitucionálnych investorov. A tí tlačili tú cenu veľmi rýchlo hore a bežný retail naskakoval na toto. A niektorí zarobili, niektorí prerobili. Logicky, trh nemôže rásť do nekonečna a jednoducho, keď dojde k takému masívnemu prehriatiu a takému rastu, ako to bolo pri poslednom bullrune, keď sa bavíme rádovo zhruba o 1000% raste Bitcoinu, tak ten trh sa musel niekde zastaviť a muselo dojsť k fáze nejakej konsolidácie. Keďže tá technológia nabrala taký neuveriteľný rozmach, vznikalo veľké množstvo rôznych projektov, rôznych burz, rôznych firiem, ktoré sa aktuálne vlastne v tejto fáze konsolidácie a tejto štruktúry, čo je teraz na trhu, trh sa prečisťuje. Od rizikového kapitálu, od nerentabilných podnikov, nerelevantných projektov, takže vnímam to tak, že ono to jednoducho rástlo to, ale spadnúť to muselo. Lebo bolo to už v konečnom dôsledku hnané trošku aj tou chamtivosťou ľudí, ktorí si to neuvedomovali, že má to za sebou 1000% rast a mysleli si, že to bude rast do nekonečna. A to je ten možno problém. Takže ono, čo sa týka tých kryptomien, treba vedieť, kedy nastúpiť a kedy vystúpiť v konečnom dôsledku.
A s akými najčastejšími otázkami sa stretávaš, keď niekomu teda rozprávaš, že povedzme, že sa pohybuješ vo svete kryptosveta? A aké otázky dostávaš? Čo sa ťa ľudia pýtajú? Čo sa zaujímajú? O čo?
Tak väčšinou sú to základné otázky, vlastne, čo to je Bitcoin, alebo čo sú to kryptomeny a na čo to slúži a prečo by to malo mať hodnotu. V podstate to sú témy, na ktoré sa dá rozprávať veľmi dlho, aby to človek pochopil, ale ja väčšinou tieto základné otázky ľuďom vysvetľujem cez princíp slobody financií ako takej a kontroly nad vlastnými peniazmi. Takže tie otázky sú väčšinou smerované k tomu, že ľudia nechápu tú technológiu a musia pochopiť tú technológiu. Hej? Takže to sú tie najčastejšie otázky.
Uh-huh. Nie je to, povedzme tak, že banku vidia na ulici, prídu, vyberú z bankomatu peniaze a práve tento kryptosvet je taký nedosiahnuteľný?
Tak v podstate sú také tri hlavné faktory, prečo sa ľudia boja kryptosveta a kryptotrhu. A to je extrémna volatilita, čo je určite pravda. Je to taktiež vysoká rizikovosť danej investície, ale hlavne je to, že tento trh nemá minulosť. Nemá históriu. Akciový indexy tu máme 60-70 rokov, trh so zlatom tu máme 200 alebo koľko rokov, kryptomeny sú tu 12 rokov. Nemá to históriu a čo nemá históriu, tak toho sa ľudia boja. Taktiež ako v 90. rokoch nikto netušil, že na čo nám bude nejaký internet a že mám telefón, alebo na čo budem používať nejaký foťak slabý v mobile, keď si zoberiem nejakú dobrú zrkadlovku. Ľudia len nechápu ešte tú technológiu. Tu sa bavíme o tzv. Disruptívnej technológii. Je to niečo, čo zásadným štýlom prináša zmenu do, napríklad v tomto prípade je to do financií a do správy vlastného kapitálu. Takže je to vlastne len tá neznalosť tej technológie. Takže keď človek chce ísť do banky, že z banky dá kartičku, vybere si peniažky a má ich, toto isté už je reálne v kryptosvete. Človek vie držať svoje financie v kryptomenách a taktiež vie využiť bankomatovú kartu a vybrať si tie peniaze. Tieto
technológie... Aj v lokálnej mene. Vlastne.
Aj v lokálnej mene, pochopiteľne. V lokálnej mene. Takže ono je to naozaj iba o tom, že ľudia majú stále malo informácií alebo majú informácie, ktoré sú nie vždy presné. Prípadne sú skreslené podľa toho, čo možno treba.
Tým, že alebo v tej covidovej dobe veľmi veľa nastal ten boom ohľadom Bitcoinu a kryptomien, určite sa mnohí stretli aj s nejakými podvodnými stránkami, že tie podvodné stránky chceli naozaj využiť tento boom, čo sa týka záujmu o kryptomeny a Ako ty vnímaš, čo by si vlastne ten bežný užívateľ mal všímať, ako pristupovať k tej bezpečnosti, keď chce povedzme investovať do kryptomien, alebo akým spôsobom k tomu pristupovať, aby naozaj sa nestal nejakou obeťou podvodov?
Tak človek si v prvom rade musí naštudovať a uvedomiť si, čo tá technológia prináša a čo to človeku vie pridať do života, do financií a podobne. Keď ľudia vidia len nejaký masívny zisk, ktorý vidia od influencerov na YouTube, že 50 tisíc za 2 mesiace, keď dáte do tohto, je to len o chamtivosti. Ľudia väčšinou, ktorí sa popália, je to istá forma chamtivosti. Musím sa priznať, že aj ja som sa stal v začiatkoch tiež obeťou niektorých skémov, kde som de facto tiež osobne prišiel o niecelkom malé peniaze s vidinou veľkého okamžitého zisku. Keď si človek zoberie tú technológiu nie ako niečo, čo mu zarobí na to povestné Lamborghini za pol roka, ale zoberie si to ako nástroj, ako protiinflačný nástroj na dlhodobý horizont, tak vtedy z neho vedia profitovať. Ale základ je získať správne informácie v správny čas. A pre mňa osobne správna informácia na vrchole 69 tisíc, že teraz je to top, teraz skladajte, to nie je správna informácia. Treba to riešiť vtedy, keď je to aktuálne, kedy to má nejakú zmysluplnú hodnotu a vyhýbať sa projektom, ktoré vznikli len nedávno, majú krásnu stránku, ale nemajú žiadnu históriu, žiadny white paper, sídlo firmy je dakde v Afrike alebo podobne. Treba si preveriť danú firmu a treba to konzultovať s ľuďmi, ktorí už v tomto smere nejakú dobu pôsobia, podnikajú, rozumejú tomu. Takže základ je vzdelávať sa v tejto oblasti.
Z akých zdrojov si sa ty učil?
Tak boli to viaceré, či už nejaké YouTube kanály, videá, ale hlavne sledovanie zahraničných kryptografických magazínov, môžem spomenúť napríklad Cointelegraph, Decrypt a podobne. Tie v podstate na dennej báze sledujem, že čo sa deje vlastne v tých kryptomenách, čo to prináša. Ale sú rôzne edukatívne kanály, či už YouTube alebo rôzne iné sociálne siete, kde sa človek vie dostať do problematiky od základu, že čo je to Bitcoin, až čo je to blockchain, až po nejaké rôzne druhy investovania a tak ďalej. Ale jednoducho netreba veriť tomu, keď človek vidí nejakého influencera na nejakom Ferrari, že naň zarobil za pol roka. Keď spravíte toto, na toto si treba dať veľký pozor. Netreba byť chamtivý. Dá sa na kryptomenách veľmi pekne zhodnotiť kapitál, ale ešte rýchlejšie sa ten kapitál dá prepáliť.
Tak, čo znamená pre kryptomeny ten pád bank, ktorý teraz momentálne aktuálne sledujeme?
No, a pre kryptomeny je to celkom pozitívny signál. Ako ja musím povedať, že toto všetko, čo hovorím, sú vlastne moje hlboké presvedčenia a nie nejaké všeobecné pravdy. Ale čo sa týka posledného pádu troch veľkých bank v Amerike, tak pred pádom Silicon Valley Bank sa Bitcoin pohybal na úrovni zhruba okolo 18 tisíc dolárov. A po páde týchto troch bank, končiac First Republic Bank, sa Bitcoin dostal na chvíľu na hodnotu 30 tisíc, respektíve teraz 27 tisíc. Takže ten pád reálne znamenal prínos pre kryptomeny, nakoľko ľudia si uvedomili, že ich peniaze v centralizovanej moci nejakých bank, ktoré robia veľmi rizikové špekulatívne obchody, môže skončiť tým, že sa k svojim peniazom nedostanú. Že niekto im rizikovou investíciou ich kapitál stratí, znehodnotí. A práve tie kryptomeny ponúkajú ten priestor, kde človek je reálne pánom svojich peňazí bez nejakej centrálnej moci. A to je tá hlavná výhoda. Takže za mňa, no tak škoda tých bank, ale pre Bitcoin to je veľmi pozitívny signál.
Ty zastupuješ slovenskú spoločnosť Krypton Digital, aj keď podľa názvu možno by sa zdalo, že ide o nejakú svetovú spoločnosť, ale naozaj vznikla v Nitre, aspoň teda ak mám správne informácie. Čo vy ponúkate tým investorom a možno, že aj aké portfólio investorov vy máte? Skús nám troška priblížiť.
Tak čo sa týka samotnej spoločnosti Krypton Digital, tak trúfam si povedať, že ako jediná spoločnosť u nás a prináša komplexný systém kombinácie štandardného bankovníctva a kryptomenového bankovníctva. My v podstate nie sme spoločnosť, ktorá sa správa ako nejaká tradingová platforma alebo nejaký broker. My sa tu bavíme o serióznej správcovskej spoločnosti, ktorá ponúka produkty ako štandardná banka. Ako keď človek si v banke vyberá nejaké podielové fondy, nejaké sporiace účty a tak ďalej. To, čo poznáme z banky, keď chceme využívať nejaké finančné nástroje, tak toto isté ponúkame aj my, len zhodnotenia a zhodnotenie aktív sa rieši cez kryptomeny. A de facto teda aj s tým kryptopotenciálom. Takže prinášame túto možnosť, respektíve kryptomeny pre širokú verejnosť. našim nejakým primárnym cieľom alebo zákazníkom nie sú možno tí mladí, dynamickí tradery, čo majú 4 monitory pustené a jednoducho riešia pákové obchody a všetko možné. My sme naozaj stávaní pre retail, širokú verejnosť. My sme de facto nevymysleli nič svetoborné, nové, ale my sme to všetko strašne jednoducho poukladali dokopy, aby naozaj človek aj bez, doslova bez akýchkoľvek znalostí o kryptomenách vedel z nich profitovať. A vedel z nich profitovať takým štandardným a bezpečným spôsobom, ako je to napríklad v banke. Takže to je ten základ spoločnosti Krypton Digital. No a to novum a to niečo nové, čo prinášame na svetový trh, je de facto naša platforma Vexo. A týmto sme vlastne uzavreli nejaký celkový celok banky a platobnej brány, ktorú vedia využívať klienti. A tým, že aplikácia Vexo, respektíve Vexo Pay, ponúka možnosť spravovať si štandardné meny, kryptomeny na jednom účte a ako prvý prinášame koncept, že ku kryptopeňaženkám budú pridávané aj IBANové účty, Visa karty. To znamená, že človek dostane plnohodnotný bankový účet, na ktorom vie združovať fiat meny, kryptomeny a využívať všetky nástroje štandardného bankovníctva cez jednu aplikáciu.
A presúvať si ich medzi sebou.
Výborne.
A kto je vašim, povedzme, užívateľom alebo teda zákazníkom Krypton Digital? Lebo ty si mi v takom inom rozhovore spomínal, že len nízke percento ľudí je zo Slovenska, tak odkiaľ vy máte tých všetkých zákazníkov?
Tak čo sa týka spoločnosti samotnej Krypton Digital, tak my máme tú používateľskú základňu na Slovensku. Môžeme sa baviť zhruba už nejakých 30-35 tisícoch klientov na Slovensku, čo sa týka samotnej správcovskej spoločnosti, keď sa teda bavíme o nejakých investoroch. Ale ako som spomenul, my tu máme náš najväčší projekt VexoPay, teda tú platobnú bránu. A tento produkt už využíva viac ako 250 tisíc ľudí na celom svete. Podľa štatistík sme asi v každej krajine na svete, možno okrem Severnej Korei. Takže sme vlastne všade. No a naša klientela pre túto aplikáciu a tento nástroj na jednoduché spravovanie financií je využívaná hlavne ani nie tak na Slovensku, aké sme slovenská firma, ale najväčšie percento máme v Brazílii, v Turecku, v Koreji a Slovensko je až zhruba s 20% užívateľa na nejakom 3. 4. mieste. Takže my smerujeme v podstate na zahraničné trhy a hlavne na trhy, kde chýba nejaká finančná infraštruktúra. Ďalším cieľom v podstate veľkým je pre nás India.
Prečo práve India?
1,8 miliardy ľudí. 1,8 miliardy ľudí, ktorí majú slabý prístup k financiám a správe svojich financií. Ľudia v Indii, teraz nebudem to nejak generalizovať, ale keď si predstavíme tú masu ľudí, možno si viem predstaviť asi, ako tam žijú. Keď chcú využiť bankovú službu, bankový produkt, tak nieraz musia tí ľudia ísť deň, dva alebo pár hodín do najbližšieho mesta, do nejakej banky, aby niečo vložili, vybrali, poslali peniaze, kde treba, zaplatili. Kdežto aplikácia VexoPay a kryptomeny ako také prinášajú tú možnosť svoje peniaze používať okamžite, posielať okamžite, lebo aj tam už majú smartfóny. Hej. Takže ide o to, aby človek vedel okamžite využívať svoje financie na to, čo mu treba. Takže my smerujeme vlastne náš produkt pre širokú verejnosť, pre bežného užívateľa. Vexo není investičný produkt, Vexo je užívateľská aplikácia na správu kryptomien.
To znamená, že vychádzate z toho, že v Indii má každý druhý, ak nie prvý, smartfón, ktorým dokáže riadiť tie svoje financie a nebude potrebovať naozaj až taký nutný prístup k tej banke, ktorej aj tak teraz má obmedzený prístup.
Ide hlavne o tú nejakú adaptáciu kryptomien, či už na Slovensku alebo vo svete. Keď si zoberieme nejaké percentá, konkrétne čísla, tak adaptácia kryptomien, to znamená, že ľudia, ktorí o kryptomienách niečo vedia alebo s nimi majú nejaký kontakt, na Slovensku sme zhruba niekde na úrovni 1,5-1,6%.
Takže čo to znamená 1,5?
1,5 človeka zo 100 na Slovensku vie niečo o kryptomienách alebo s nimi niečo robili. Okay. Môžeme povedať, že dvaja zo 100. Takže to je tá adaptácia na Slovensku.
Aké sú tie čísla v porovnaní so svetom alebo s Európou?
Tak najväčšiu adaptáciu v súčasnosti má Ukrajina a Rusko. Bohužiaľ, situácia, ktorá sa tam nachádza, nám ukázala jednu vec, že kde je tá sloboda tých financií. Lebo tí ľudia nemohli za to, čo sa tam stalo. A keď opúšťali svoje domy a tá hrivna im jednak napríklad devalovala, proste strácali ich peniaze, hodnotu v banke a potrebovali uísť, vyslovene ujsť zo svojej krajiny pred vojnou, a nebola hotovosť, alebo neboli peniaze v bankách, ako by ste vybrali. Tí ľudia jednoducho si to zmenili za Bitcoin a de facto s mobilom odišli do zahraničia, do Európy. Taktiež v Rusku, Rusov odstrihli od Swiftu. Ako ľudia, bežní ľudia, majú robiť nejaké finančné transakcie do sveta, keď nemáme medzinárodný bankový systém? Taktiež. Tam tá najväčšia adaptácia. Takže Rusko, Ukrajina
práve ten sú... Bitcoin bol ten nástroj toho, ano. Ako tie peniaze dostať za hranice Ukrajiny, ano. Alebo Ruska.
Na grafe to aj vidno. Bohužiaľ, keď začala vojna na Ukrajine, tak po pár mesiacoch tam zrazu bol veľký výstrel Bitcoinu a to bolo presne pre toto. Takže Ukrajina a Rusko sú zhruba na úrovni niekde 23-20% populácie využíva aktívne kryptomeny. To znamená každý piatý človek. A nasledujú krajiny ako Brazília, Spojené štáty, India a tak ďalej. Je to hlavne pre... Ten najväčší boom je v rozvojových krajinách. Či už napríklad Venezuela, Nigéria a tak ďalej. Sú to krajiny, ktoré majú slabú finančnú infraštruktúru a veľmi znehodnotené meny a masívnu infláciu. Tak vtedy aj pre tých ľudí je, sú tie kryptomeny a ten Bitcoin ten prístav, kde si to naozaj vedia nejakým štýlom ochrániť a využívať tie svoje financie.
A je v takýchto rozvojových krajinách, povedzme, priestor na vzdelávanie, čo sa týka kryptomien a teda toho užívateľa, že akým spôsobom k tomu pristupovať, ako sa povedzme aj chrániť, ako to riešiť vlastne tie financie prostredníctvom kryptosveta?
Tak toto si za celý svet možno netrúfam tvrdiť, že ako to je. Niekde inde. Opäť raz sa možno otočím na tú Indiu. Tam sme v kontakte v podstate s ľuďmi, ktorí riešia kryptovzdelávanie. Majú tam svojich youtuberov, sú tam streamy, ktoré ľudí vzdelávajú v tejto oblasti. Ale aké to napríklad možno v Afrike a v ďalších krajinách, netrúfam si v tejto chvíli povedať. My sa snažíme v podstate túto informáciu o kryptomenách dostávať pre širokú verejnosť. Či už teda na Slovensku, alebo za pomoci networkovej siete a marketerov ďalej a ďalej, aby jednoducho tam bolo to povedomie o tých kryptomenách, že táto technológia tu je a vie vám to nejakým štýlom ochraniť vaše peniaze a zaručí vám to nejakú slobodu nad vlastnými peniazmi.
Ty si mi teraz nahral na otázku, pretože som bola zvedavá, že akým spôsobom ty, povedzme, šíriš to povedomie o kryptomenách, o kryptosvete a o všetkom tom, čo robíš, ako vlastne to svoje okolie, ako im dávaš na známosť, čo robíš, a jedna, a ako ich, povedzme, aj edukuješ, a dva.
No, tak jednak je to týmto štýlom, že tu teraz s tebou sedím a rozprávam sa, ale ide hlavne o vzdelávanie a nejaké vzdelávacie programy a akadémie, čo sa týka kryptomien ako takých. Ja osobne teda som aktívny networker a snažím sa riešiť networking s ľuďmi, ktorí jednak sú možno či už z finančného sveta alebo zo sveta vzdelávania, kde teda nadväzujeme rôzne spolupráce pre ľudí, ktorí vzdelávajú ďalej ľudí v rôznych oblastiach a taktiež sa snažíme zakomponovať tieto nové vedomosti a nové technológie do toho vzdelávania ľudí cez nejaké strategické spolupráce, či už aj s finančnými poradcami, či už aj s inými networkermi a tak ďalej.
Čiže networking je, povedzme, jeden z tých pilierov toho tvojho nástroja, ako sa dostávaš k tým ľuďom.
Určite, áno. Lebo na networkingu sa naozaj stretávajú väčšinou, alebo v môjom prípade môžem povedať takmer vždy, ľudia, ktorí rozmýšľajú trošku inak, trošku viac pozitívne ako tí ostatní ľudia a sú trochu viac otvorení niektorým myšlienkám, víziám, konceptom a tak ďalej. Takže áno, pre mňa osobne networking s ďalšími podnikateľmi a úspešnými ľuďmi je veľmi prínosnou cestou, ako sa dá táto osveta kryptomien robiť ďalej.
A ty si členom BNI Slovensko, podnikateľskej platformy, ktorá vzdeláva podnikateľov a kde si pomáhajú navzájom, aby rástli, aby proste spolu robili obchodné spolupráce. Čo ti takáto spolupráca alebo respektíve členstvo v takejto platforme dáva pre tvoje podnikanie, pre tvoj pracovný rast?
Mne to dáva veľa. Keď to poviem takto, keď som vstupoval do BNI, tak som mal možno nejakú základnú myšlienku, víziu, máme produkt, máme firmu, ideme nájsť odberateľov, investorov a tak ďalej. Ale v konečnom dôsledku pri pravidelnom sa stretávaní a riešení vecí a podnikateľských víziev, zdieľanie know-how. Toto je pre mňa ten najväčší prínos, že z nejakej jednej myšlienky, s ktorou človek vstupoval do nejakej networkovej organizácie, v tomto prípade BNI, a pri kontakte s tými ľuďmi vznikajú nové nápady, myšlienky. Tam jednoducho ten synergický efekt funguje. Takže Pre mňa ten networking je veľmi dôležitý, lebo získavam informácie od ľudí, ktorí sú v podnikaní ďaleko dlhšie ako ja, ktorí sú ďaleko úspešnejší a jednoducho si chcú zdieľať tie informácie už len preto, že vieme, že spolu lepšie rastieme, lebo naozaj ono to funguje. Ono to funguje a keď sa človek na to nastaví, že chce zdieľať s ľuďmi jednak svoje nápady, myšlienky, know-how, tak ja tomu verím a mne sa to stále osvedčuje, že ono sa to potom človeku vráti aj späť. A tým pádom tu budujeme spolu niečo pekné. A teraz nebavím len o kryptomenách, ale bavím sa celkovo o tom možno podnikateľskom prostredí na Slovensku.
My sme trochu odbočili práve od toho kryptosveta, ale ja sa ešte troška vrátim k tomu. Keď niekto začína alebo pričuchne k tomu kryptosvetu, snaží sa vzdelávať a možno riešiť nejaké svoje prvotné investície, aké tipy by si dal možno takým začiatočníkom, čo sa týka investovania alebo čo sa týka vzdelávania?
Určite to definovať si, čo od kryptomien očakávam. Či očakávam od toho, že za 2 mesiace zbohatnem, alebo či očakávam od toho, že za 10 rokov nebudem musieť robiť. To sú také dva extrémy, ktoré sa dajú pomenovať, ale treba si definovať, čo človek od toho chce získať. Takže keď sa bavíme o štandardnom človeku, ktorý možno počul kryptomien, vie, že sa na nich dá zarobiť, moja rada je veľmi opatrne s burzou. Veľmi opatrne s burzou, s pákovými obchodmi, s opciami a všetkými podobnými špekulatívnymi aktívami. Lebo obchodovanie na burze je extrémne rizikové aj v štandardnom Forexe a aj v štandardnom akciom trhu, nehovoriac o kryptomenách. Takže ľudia, ktorí nemajú ekonomické vzdelanie, nepoznajú ekonomické cykly a majú len víziu zisku a idú na burzu len preto, aby zarobili za veľmi krátky čas, veľmi rýchlo prerobia. Taktiež sa to stalo aj mne. Počiatkoch. Môžem povedať, že jedného pekného dňa som bol darovať krv v nemocnici a pritom predtým som si otvoril nejakú zaujímavú pozíciu na burze. Keď som išiel darovať krv, už to bolo v pluse nejakých 20-30%, vrajím si, vidiem darovaná krv, bude zo mňa milionár. Išiel som po 15 minútach a môžem povedať, že asi dvojnásobok slovenskej výplaty bol preč.
Prerobil si aj gate.
Áno, a to bol bod, v ktorom som sa rozhodol, že v podstate trade, aktívne tradovanie, neviem, že zle, ale nie je pre mňa. A není to stavané pre tú klientelu, pre ktorú sú stavané produkty a portfólia Krypton Digitalu ako takého. Takže moja rada je získať si dobré informácie, uvedomiť si, čo od toho chcem, koľko času tomu viem investovať jednak na vzdelávanie a jednak na prácu s tým a veľmi, veľmi opatrne, čo sa týka burzy na začiatok. Keď už burza, tak aspoň spotové obchody a nie rovnopákové.
Dobre, keď sme hovorili o tom, že Bitcoin je Facebook a blockchain je internet, tak čo všetko, na čo všetko sa dá ten blockchain ešte využívať? Alebo skús nám to troška ešte viacej približiť.
Tak blockchain, ako som povedal, je technológia, ktorá sa dá využívať na veľa rôznych spôsobov. Či už je to teda prenos hodnoty za pomoci kryptomien, je to prenos dátových tokov, energetických sietí, ochrany osobných údajov, len tak môžem spomenúť napríklad všetky autonómne vozidlá BMW, Mercedes, Audi, všetky dáta zbierajú cez blockchain a tie dáta sú spracované cez blockchain. Isté poisťovne poisťujú svoje lety cez blockchain, keď sa niečo stane, aby tam mali okamžitú komunikáciu dát. Ale na čo sa ešte blockchain využíva, čo je späté s kryptomenami, je jednak aj NFT, teda nazvime to nejaké aj digitálne umenie, ale nie je to len digitálne umenie, je to oblasť kryptomien, ktorá je naozaj vyslovene, že v plienkach.
Áno, ja viem, ale vy ste sa do tejto oblasti pustili z Krypton Digital, lebo ste robili takú akciu s Mike'om Spiritom pred pár rokmi. Uh-huh. To si spomínam, vy ste vlastne predávali digitálne umenie, ale s charitatívnym podtextom.
Áno. Bola spolupráca s Mike'om Spiritom, teda, ktorý prepožičal svoju tvár kampani Vexo Pay, kde celý výťažok z tejto kampane bol darovaný na charitatívne účely do Piešťan. Išlo o to, že sa vydalo prvá kolekcia digitálnych NFT obrázkov, nazvime to, alebo digitálneho umenia s Mike'om Spiritom, ktorú si ľudia vedeli zakúpiť a tým podporiť charitu. A zároveň Mike Spirit teda aj celý svoj album Nový človek de facto rozdelil na jednotlivé NFT tokeny, kde bola dražba jeho pesničiek spolu s nejakým teda celým merchom a aj ďalšími vecami, aj de facto na blockchaine zakodovanými nekomerčnými právami na jeho pesničky. To znamená, že je to istá forma digitálneho umenia NFT, ale tieto NFT sa dajú využívať aj iným štýlom, nie len na nejaké digitálne umenie a tie opičky na internete, čo vidíme a podobne. My v rámci Krypton Digital máme projekt Amantius Apartments, kde za pomoci technológie blockchain a NFT predávame alebo ponúkame možnosť investorom investovať svoje financie do nehnuteľnosti v Dubaji, kde si teda vedia za pomoci blockchainu nakúpiť či už celý alebo časť apartmanov v Dubaji ako investíciu.
Čiže je to možné tak, že nemám úplne celú sumu, ale viem si v podstate len ukrojiť kúsok z toho apartmánu, áno?
Áno, áno, je to presne tak. Apartmány sú rozdelené na istý počet podielov a každý podiel vlastne reprezentuje jeden NFT token. A človek si de facto vie kupovať buď podiel, alebo celú nehnuteľnosť. Takže keď niekto napríklad nemá priamo záujem, že kryptomeny a Bitcoin, že ja som štandardný investor, ja proste to dám radšej do nehnuteľnosti, OK, bez problémov. Technológia blockchain ti ponúka aj možnosť, ako si nakúpiš nehnuteľnosti. Tak buď si ju kúpim na Slovensku, v Bratislave, v Košiciach, kde chcem nejakú investičnú nehnuteľnosť, alebo tu máme možnosť, ako si cez mobil za 10 minút viem kúpiť časť apartmanu v Dubaji, na ktorom zarábam, v podstate ako rastie jeho cena nehnuteľnosti, ale zároveň môžem aj využívať. To je tá pridaná hodnota, že človek má investíciu v nehnuteľnosti, ale zároveň vie aj využívať.
Čo sa ti na tomto svete krypta najviac páči? Čo ťa tak najviac priťahuje?
Sloboda.
Sloboda v akom zmysle?
Sloboda nad mojimi vlastnými financiami, sloboda nad tým, kedy ich použijem, ako ich použijem a kde ich použijem. Ja stále sa zamýšľam nad tým, že či v piatok večer sa vypnú všetky bankové systémy na celom svete, keď cez víkend nemôžeš urobiť finančnú transakciu. Ako predstav si situáciu, že skončíš a nemáš na benzínke v Taliansku, nemáš peniaze na účte, voláš domov manželovi, že pošli mi peniaze, nemám si dačo natankovať, OK, ale budeš na tej benzínke do pondelka rána. Lebo očividne všetky počítače na svete nefungujú. Toto je podľa mňa veľmi silné obmedzenie správy mojich vlastných financií. Prečo niekto rozhodne o tom, že ja v sobotu nemôžem tebe poslať peniaze? Kdežto kryptomeny toto riešia. Ja keď sa rozhodnem poslať niekomu v tejto chvíli do Austrálie Bitcoin, tak za 5-10 minút ho tam má a je to vybavené. Takže pre mňa je to naozaj, že sloboda nad vlastnými financiami. To je pre mňa to gro, čo ma pritiahlo na kryptomeny. Vrajím som z finančného sektora, robil som investičného poradcu pre veľké banky na Slovensku, ale v konečnom dôsledku som už tak nie príliš bol presvedčený o tom štandardnom kapitálovom svete. Nevrajím, že je zlý, ale ja osobne som nebol až tak presvedčený. Pre mňa je tá najväčšia pridaná hodnota práve tej slobody.
Tak počuli sme teda, myslím si, že by sme sa vedeli o tom rozprávať ešte viac. Ja som síce teda možno, že taký väčší laik v tomto. Možno naši poslucháči sú v tých kryptomenách a v kryptosvete zorientovaní o mnoho lepšie. Čiže ak máte vy ako poslucháči, prípadne sledovatelia nášho YouTube-ového kanálu akúkoľvek otázku, čo sa týka kryptosveta, kryptomien, pokojne nám ju smerujte cez naše sociálne siete alebo cez naše kontakty. Ďakujem veľmi pekne, Dušan, za prínosné rozprávanie a verím, že sa budeme v tomto štúdiu rozprávať aj niekedy na budúce, pretože ten digitálny svet a digitálne peniaze len teda začínajú a treba si na to zvykať, takže určite to bude ako taký ten nový štandard o pár rokov. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne, že si prijal naše pozvanie.
Ja taktiež ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
A vám všetkých ostatných pozývam na počúvanie, prípadne sledovanie ďalších dielov podnikateľského podcastu Spolu lepšie rastieme. V prípade, že nás ešte neodoberáte, tak dajte klik odoberať na podcastovom kanáli Spolu lepšie rastieme. Budeme sa počuť niekedy na budúce.